6-րդ. Պարոն Ֆուկեի կալվածքը. Մինչ Դարտանյանը շշմած այն ամենից, ինչ պատահել էր իր հետ, վերադառնում էր Պլանշեի տունը, Սեն-Մանդեյում սուպերինտենդանտ Ֆուկեի քաղաքամերձ տանը տեղի էր ունենում մի տեսարան, որն անմիջական կապ ուներ մեր նկարագրած խոսակցության հետ, թեև բոլորովին այլ բնույթի էր. Մինիստրը հենց նոր էր տուն վերադարձել, գլխավոր քարտուղարի ուղեկցությամբ, որը քարշ էր տալիս ընթեռնելու և ստորագրելու ենթակա թղթերով լի մի մեծ պայուսակ. Երեկոյան ժամը 5-ը կլիներ, ճաշն արդեն ավարտվել էր, և տանն ընթրիքի պատրաստություն էին տեսնում, 20 հոգու համար. Կարգից դուրս գալով, մինիստրը արագ մտավ տուն, առանց կանգ առնելու անցավ սենյակների շարանը, և փակվեց իր առանձնասենյակում, ասելով, թե աշխատելու է. Նա կարգադրեց չանհանգստացնել իրեն ոչ մի առիթով, բացի թագավորի կանչից. Իսկ ույն և այդ երկու ծառայ ժամապահ կանգնեցին առանձնասենյակի դռանը. Ֆուկեն հատուկ լծակը սեղմելով տեղաշարժեց նկարազարդ պաննոն, որը ծածկեց դուռը, թույլ չտալով լսել կամ տեսնել այն, ինչ կատարվում է առանձնասենյակում. Հետո նա մոտեցավ սեղանին, բացեց պայուսակը ու սկսեց աչքի անցկացնել պայուսակում եղած թղթերի կույտը. 10 րոպե էլ չէր անցել, երբ մինիստրի ուշադրությունը գրավեց ընդմիջվող բախոցը, որը կրկնվեց մի քանի անգամ. Ֆուկեն ականջ դրեց. Բախոցը շարունակվում էր. Ֆուկեն անհամբեր շարժումով վեր կացավ տեղից և մոտեցավ հայելուն, որը զետեղված էր պատի մեջ. 3 ճիշտ նույնանման հայելի ևս սիմետրիկորեն տեղադրված էին սենյակում. Այն պահին, երբ Ֆուկեն ականջ դնելով մոտեցավ հայելուն, բախոցը կրկնվեց. Անկասկած դա պայմանական նշան էր. Զարմանքով մրմնջաց նա. Ով կարող է լինել, ես այսօր ոչ ոքի չեմ սպասում. Եվ հավանաբար տրված ազդանշանին պատասխանելու նպատակով մինիստրը 3 անգամ պտտեց շրջանակի մեջ գտնվող ոսկեջրած բութակը. Հետո նա վերադարձավ իր տեղը ասելով. Ոչինչ, թող սպասեն. Նորից խորասուզվելով ծով թղթերի մեջ, Ֆուկեն, ասես իր աշխատանքից բացի, ուրիշ ոչ մի բանի մասին չէր մտածում. Եվ իրոք, նա աներևակայելի արագությամբ ու զարմանալի խորաթափանցությամբ էր գլուխ հանում ընդարձակ գրություններից ու խառնի խուռն փաստաթղթերից, ուղումներ ու նշումներ անելով դրանց մեջ. Աշխատանքը եռում էր նրա ձեռքի տակ, ասես աշխատում էր ոչ թե մի մարդ, այլ 10 չինովնիկ. Սակայն ժամանակ առ ժամանակ Ֆուկեն նայում էր իր առջև դրված ժամացույցին. Երբ աշխատանքը կլանում էր Ֆուկեին, նա կարող էր մեկ ժամում այնքան գործ անել, ինչքան մեկ ուրիշը մի օրում էլ չէր հասցնի. Անսպառ եռանդով լի նա միշտ վստահ էր, որ եթե իրեն ոչ ոք չխանգարի, ապա ինքը կարող է գործը գլուխ բերել նշանակված ժամկետին. Աշխատանքի ամենաեռում պահին հայելու հետևից դարձյալ բախոցի ձայն լսվեց, բայց այս անգամ բախոցը ավելի հապճեպ էր ու պահանջկոտ.
«Հավանաբար տիկինը սկսում է համբերությունից դուրս գալ»,
ասաց Ֆուկեն.
«Սա երևի կոմսուհին է. Ասենք նա 3 օրով Ռամբուլիա է մեկնել. Գուցե պրեզիդենտ տիկինն է؟ Ոչ, նա այսքան համարձակ չի պահում իրեն. Հեզորեն զանգահարելով նա համբերությամբ սպասում է, մինչև կբարեհաճեն պատասխանել. Պարզ է, որ չեմ կարողանա կռահել, թե ով է այնտեղ, թեև հաստատ գիտեմ, թե ով չի կարող լինել. Իսկ քանի որ սա մարկիզուհին չէ, ապա թող կորչեն մյուսները».
Ֆուկեն շարունակում էր աշխատել, ուշադրություն չդարձնելով կրկնվող բախոցների. Սակայն մի 15 րոպե անց նա ինքը սկսեց անհամբերություն ցուցաբերել, և հապճեպորեն ավարտելով գործը, թղթերի կույտը խոթեց պայուսակի մեջ ու մի հայացք նետեց հայելու կողմը, մինչդեռ թքթկոցը անդադար շարունակվում էր.
«Օհո», ասաց նա, «ինչպիսի կրքոտություն, տեսնես ինչ է պատահել, այս որ փերին է այսքան անհամբերությամբ սպասում ինձ»։
Նա սեղմեց բութակի կողքին գտնվող կոճակը, հայելին անմիջապես պտտվեց կրանքի վրա, և պատի երեսապատման մեջ բացվեց բավական խորը մի որմնախորշ։ Այնտեղ մինիստրը էլի մի զսպանակ սեղմեց և դուրս եկավ պատի մեջ բացված դռնից, որ ինքն իրեն փակվեց նրա հետևից,
Հետո նա իջավ մի 20 աստիճան ունեցող պտուտակաձև սանդուղքով և հայտնվեց ընդարձակ սալահատակ մի այրում։ Լույսը ներս էր թափանցում նեղ լուսամուտներից, հատակը ծածկված էր գորգով։ Այդ անձավը տեղավորված էր Ֆուկեի տունը Վենսենի զբոսայգուց բաժանող փողոցի տակ։ Գետնատան մյուս ծայրում երկրորդ սանդուղքն էր։ Այդ սանդուղքով բարձրանալով Ֆուկեն սեղմեց զսպանակը և հայտնվեց նույնպիսի որմնախորշում, ինչպիսին իր առանձնասենյակում էր։ Այստեղից նա մտավ գեղեցիկ կահավորված մի սենյակ, որտեղ ոչ ոք չկար։ Համոզվելով, որ գաղտնի դուռ ծառայող հայելին ամուր է փակված, նա բացեց դիմացի դուռը, ոսկեջրած փոքր բանալու երեք պտույտով, և ներս մտավ անչափ շքեղ կահավորված մի սենյակ։ Բազմոցին նստած էր մի չնաշխարիկ գեղեցկուհի։ Նա ընդառաջ նետվեց Ֆուկեին։
«Ախ, աստված իմ»,
զարմանքից մի քայլ ընկրկելով բացականչեց Ֆուկեն։
«Մարկիզուհի դբելիեր, դուք եք? Դուք այստեղ եք?»
«Այո, ես եմ»,
շշնջաց Մարկիզուհին։
«Մարկիզուհի, թանկագին Մարկիզուհի»,
կրկնում էր Ֆուկեն, որը պատրաստ էր նրա ոտքերն ընկնել։
«Տեր աստված, բայց ինչպես հայտնվեցիք այստեղ? Իսկ ես ստիպեցի ձեզ այսքան երկար սպասել»։
«Երկար, շատ երկար»։
«Ես երջանիկ եմ, որ սպասում է երկար թված ձեզ»։
«Օ, հավերժություն թված, ես 20 անգամ հնչեցրի զանգը, միթե չէիք լսում»։
«Ոչ, լսում էի, բայց չէի կարող գալ»։ «Ինչպես ենթադրեի, որ այդ դուք եք, ձեր խստությունից, ձեր մերժումից հետո»։ «Եթե կարողանայի գուշակել, թե ինչ երջանկություն է սպասում ինձ, հավատացեք, Մարկիզուհի, ես ամեն ինչ կթողնեի ձեզ մոտ գալու համար»։
Մարկիզուհին աչքացեց սենյակը։
«Մենք այստեղ մենակ ենք»՝
հարցրեց նա։
«Ո, այո, կարող եք հավատացած լինել»։
«Իսկապես»՝
տխրորեն արտասանեց Մարկիզուհին։
«Դուք հառաչեցիք, Մարկիզուհի»։
«Ինչքան գաղտնիքներ, ինչքան նախազգուշություններ»՝
դառնացած ասաց Մարկիզուհին։
«Ինչպես եք վախենում, որ կարող են իմանալ ձեր սիրո մասին»։
«Միթե սերնի ցույց պետք է դնել»։
«Ո, ոչ, այդ անելու համար դուք չափազանց նրբանկատ եք»՝
հեգնանքով ասաց Մարկիզուհին։
«Պետք չէ կշտամբել, աղաչում եմ ձեզ, Մարկիզուհի»։
«Միթե ես իրավունք ունեմ ձեզ կշտամբելու»։
«Ցավոք սրտի ոչ»։ «Սակայն ասացեք ինձ, դուք, որին ես արդեն 1 տարի ես սիրում եմ, անհույս ու անփոխադարձ»։
«Դուք սխալվում եք»՝
ընդմիջեց Մարկիզուհին։
«Անհույս ճիշտ է, բայց ոչ անփոխադարձ»։
«Ինձ համար սերը մի ապացույց ունի միայն, և ես մինչև հիմա սպասում եմ դրան»։
«Ես բերել եմ այդ ապացույցը»։
Ֆուկեն ուզում էր գրկել նրան, բայց Մարկիզուհին խույս տվեց։
«Դուք մոլորության մեջ եք, պարոն. Բացի հավատարմությունից ուրիշ ոչինչ մի պահանջեք ինձանից. Դա միակ բանն է, որ կարող եմ նվիրաբերել ձեզ»։
«Ահ, ուրեմն դուք ինձ չեք սիրում»։ «Հավատարմությունը լոկ առաքինություն է, իսկ սերը գիրք է»։
«Լսեք ինձ, պարոն, աղաչում եմ. դուք պետք է հասկանաք, որ շատ կարևոր պատճառը միայն կարող էր ինձ այստեղ բերել»։
«Պատճառն ինչի՞ս է պետք, երբ դուք այստեղ եք, երբ կարող եմ խոսել ձեզ հետ, տեսնել ձեզ»։
«Այո, դուք իրավացի եք. ամենակարևորն այն է, որ ես այստեղ եմ, որ ինձ ոչ ոք չտեսավ, և ես կարող եմ ձեզ ասել»։
Ֆուկեն ծունկի իջավ։
«Ասացեք, Մարկիզուհի»՝ շշնջաց նա։ «Ասացեք, ես լսում եմ ձեզ»։
Մարկիզուհին քնքշությամբ ու թախիծով լի տարօրինակ հայացքով նայեց իր առաջ ծունկի եկած Ֆուկեին։
«Օհ»՝
վերջապես շշնջաց նա։
«Ինչքան կցանկանայի այն կինը լինել, որն իրավունք ունի ամեն րոպե ձեզ տեսնելու, ամենակնթար ձեզ հետ խոսելու. ինչքան կցանկանայի այն կինը լինել, որը հոգում է ձեր մասին, որը կարիք չունի զանազան գաղտնի սարքերից օգտվելու, իր սիրած մարդուն տեսնելու համար, որպեսզի նա հայտնվի ուրվականի պես և կարճատև տեսակցությունից հետո չքվի խորհրդավորության խավարում, որ առավել առեղծվածային է թվում այն ժամանակ, երբ նա գնում է, քան նրա հայտնվելիս. Ա, ինչ երջանիկ է այդ կինը.
Մարկիզուհի, միթե դուք իմ կնոջը նկատի ունեք, ժպտալով հարցրեց Ֆուկեն.
Բնականաբար խոսքս նրա մասին է.
Մի նախանձեք նրա բախտին, Մարկիզուհի. Բոլոր կանանցից, ում հետ հարաբերություններ են պահպանում, տիկին Ֆուկեն ամենից քիչ է տեսնում ինձ, ամենից քիչ է խոսում ինձ հետ, և ամենից քիչ է արժանանում իմ վստահությանը.
Համենայն դեպս, պարոն, ձեզ կանչելու համար նա ստիպված չի լինում սեղմել հայելու շրջանակը, ինչպես ստիպված էի անել ես. Համենայն դեպս, դուք նրան չեք պատասխանում զանգակի խորհրդավոր ահազանգով, որի զսպանակը կախված է ինչ-որ անհայտ տեղում. Համենայն դեպս դուք նրան երբեք չեք արգելել, բացեի բաց հանդիպել ձեզ հետ, սպառնալով, որ հակառակ դեպքում ձեր կապը ընդմիշտ կընդհատվի, ինչպես արել եք այն կանանց հետ, որոնք եկել են այստեղ ինձանից առաջ, և որոնք դեռ գալու են ինձանից հետո.
Ահ, թանկագին Մարկիզուհի, ինչքան անարդարացի եք և անտեղյակ, թե խորհրդավորության դեմ ըմբոստանալով ինչ եք անում. Միայն գաղտնիքը պահպանելով կարելի է անխռով սիրել, և միայն անխռով սերն է, որ երջանկություն է բերում. Սակայն վերադառնանք մեր նախկին խոսակցությանը, ձեր հավատարմության մասին. Դուք հավատացնում էիք ինձ, կամ, ավելի ճիշտ կլինի ասել, մոլորեցնում էիք ինձ, Մարկիզուհի, թույլ տալով մտածել, թե այդ հավատարմությունը սեր է.
Քիչ առաջ,
արտասանեց Մարկիզուհին, իր գեղեցիկ ձեռքը աչքերին տանելով.
Քիչ առաջ մտքերս պարզ էին ու համարձակ, իսկ հիմա նրանք խառնվեցին, և ինձ համակեց վախը, ձեզ վատ լուր հաղորդելու անհրաժեշտությունից.
Եթե այդ լուրն է ձեզ այստեղ բերել, ես ուրախ եմ.
Ի դեպ, քանի որ դուք այստեղ եք և
խոստովանում եք, որ անտարբեր չեք իմ նկատմամբ, ավելի լավ չի լինի, որ հետո հաղորդեք այդ լուրը, իսկ հիմա խոսեք ձեր մասին.
Ոչ-ոչ, ընդհակառակը, դուք անպայման պետք է իմանաք, դուք պետք է պահանջեք, որ ես անմիջապես ամեն բան ասեմ ձեզ, և թույլ չտամ, որ զգացմունքը ինչ շեղի. Ֆուկե, բարեկամս, դա հսկայական կարևորություն ունեցող նորություն է.
Դուք ինձ զարմացնում եք, Մարկիզուհի, նույնիսկ վախեցնում. Դուք այնքան խելամիտ եք, այնքան զուսպ, այնքան լավ գիտեք արքունիքը. Ուրեմն, դա շատ կարևոր մի բան է.
Արտակարգ կարևոր. Լսեցեք.
Սկզբում ասացեք, թե ինչպես եք ընկել այստեղ.
Հիմա կիմանաք. Սկզբում ամենակարևորը.